Jā, tātad šī te Discovery EU iniciatīva ir domāta jauniešiem, kuri šobrīd ir tieši 18 gadu vecumā. Ja brīdī, kad tiks izlozētas jaunās biļetes pavasara šajā kartā, viņiem uz 1. jūliju attiecīgi būs pilni 18 gadi. Tātad šajā iniciatīvā šobrīd var pieteikties jaunieši, kuri ir zimuši no 1. jūnija 2005. Gadā līdz 30. jūnijam 2006. Gadā. Un piedaloties šajā iniciatīvā, ja piesakoties, ir iespēja laimēt Interrail vilciena biļeti, kas nodrošina jauniešiem ceļojumu bez maksas ar Eiropā pieejamo vilciena tīklu pa Eiropu 30 dienu garumā.